havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 27-fevral dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Bugun Rossiya muxolifatining taniqli lideri Boris Nemsov o'ldirib ketilganiga 2 yil to'ldi. Qirg'izistonda qamoqqa olingan muxolifat lideri Umurbek Tekebayevni himoya qilish shtabi tashkil etildi. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi o'rinbosari Daniel Rozenblum Toshkentda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Fransiya bosh vaziri Bernar Kaznyov ultra-so'ngchi Milliy front partiyasidan prezidentlikka nomzod Marin Le Penga qarshi targ'ibot kampaniyasini boshlashini e'lon qildi. Kaznyovning aytishicha, Milliy front ta'sirining kuchayishi Fransiya uchun o'ta halokatli bo'lishi mumkin. Milliy front rahbari Marin Le Pen Fransiyaning Yevropa ittifoqidan ajratish niyatida sobit ekanini doimo bildirib keladi.
L'Union européenne, qui je le précise, n'est pas l'Europe.
Men Yevropa ittifoqi Yevropa emasligini aniq qilib aytmoqchiman. Bu tarix regressiyasidir. Yevropa ittifoqi Fransiyani dunyoning xaloq mamlakatiga aylantiryapti, dedi Marin Le Pen. Fransiyada prezidentlik saylovi 23 aprel kuni bo'lib o'tadi. Bugun Rossiya muxolifatining taniqli lideri Boris Nemsov o'ldirib ketilganiga 2 yil to'ldi. Moskvada yakshanba kuni minglab odamlar 2015-yilning 27-fevral kuni Kreml yaqinida o'ldirib ketilgan Boris Nemsov xotirasiga bag'ishlangan mitingda ishtirok etdi. Bu mitingga Qrimdan ham Qrim tatarlari kelishgan. Ulardan biri 59 yoshli Ibrahim Osmanov mana bularni aytdi.
Немцов был всегда за крымский татарский народ.
Nemsov har doim Qrim tatar xalqini qo'llab-quvvatlab keldi. Biz bu yerga uning xotirasi oldidagi qarzdorligimizni uzgani keldik. Biz bilamiz, u Qrim Rossiya tomonidan bosib olinishiga qarshi edi, dedi Usmanov. Qirg'izistonda qamoqqa olingan muxolifat lideri Umurbek Tekebayevni himoya qilish shtabi tashkil etildi. Barcha muxolifat kuchlari ishtirokida tashkil etilgan shtabga Qirg'iziston sobiq prezidenti Ro'zi O'tunbayeva rahbarlik qilishi taxmin etilmoqda. Biroq O'tunbayevaning o'zi bu borada hozircha izoh bermadi. Qirg'izistondagi eng nufuzli muxolifat lideridan biri bo'lgan Tekebayevning 26 fevral kuni Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan qo'lga olinishi ortidan kecha poytaxt Bishkekda, O'sh va Jalolobod viloyatlarida miting bo'lib o'tdi.
За его высказывания, за то, что он раскрыл крупнейшие схемы мошенничества.
Uni aytgan gaplari uchun prezident Atambayevga yaqin shaxslarning yirik tovlamachilik sxemasini fosh etgani uchun ta'qib qilishmoqda, dedi parlament deputati Asiya Sassiqbayeva miting chog'ida. Rasmiylar esa Umurbek Tekebayev korrupsiyada ayblanayotganini aytmoqda. Muxolifatga ko'ra, norozilik mitinglari bugun Bishkek va Jalolobodda davom ettiriladi. Poytaxt Bishkekdagi prezident ma'muriyati binosi oldida o'tadigan mitingga Issiqko'l va Talas viloyatlaridan ham Umurbek Tekebayev tarafdorlari kelishi ma'lum qilindi. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi o'rinbosari Daniel Rozenblum 25 fevral kuni Toshkentda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashdi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining yakshanba kuni xabar berishicha, uchrashuv chog'ida O'zbek-Amerika munosabatlari istiqbollari mintaqaviy va xalqaro masalalar bo'yicha fikr almashinilgan. Tomonlar 1 fevral kuni Toshkentda bo'lib o'tgan Amerika-O'zbekiston savdo palatasi yig'ilishi yakunlarini ham muhokama qilgan. Qarshida O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni Abdulla Oripov haykali o'rnatiladi, deb xabar berdi O'zA. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryoga safari davomida yakshanba kuni Abdulla Oripov haykali loyihasi bilan tanishdi. Abdulla Oripov haykali Qarshidagi O'zbekiston ko'chasida bunyod etiladi. Prezident haykal loyihasini takomillashtirish, bu yerda Abdulla Oripov nomidagi maktab va uning ijodiga bag'ishlangan muzey tashkil etishni ham taklif qildi. Bu Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar edi. So'nggi xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda. Shvetsariyada 200 yillik tarixga ega bo'lgan xususiy Lombard Odie bankining O'zbekistondan jo'natilgan noqonuniy pullarni yuvishga aloqasi tergov qilinmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligi Toshkent viloyatining Ohangaron tumanida chorvaga oqsim yuqqaniga oid xabar ortidan tekshiruv o'tkazilganini bildirdi. Qirg'izistonda muxolifat yetakchisi Atamekin partiyasi lideri Umurbek Tekaboyev qo'lga olindi. Moskvada marhum muxolifat faoli Boris Nemtsov xotirasiga marsh bo'lib o'tmoqda.
Это же убит политический. Мы об этом все помним. Жалко, что мало таких.
Bu va boshqa mavzular dasturimizda.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Shvetsariyadagi Lombard Odie xususiy bankining O'zbekistondan jo'natilgan noqonuniy pullarni yuvishga aloqasi tergov qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Shvetsariya federal prokuraturasi bankning marhum prezident Karimovning qizi Gulnora Karimova aloqador ko'rilgan pul yuvish jinoyatiga aloqasini tekshirish maqsadida jinoyat ish ochganini ma'lum qildi. Bosh prokuratura 200 yildan oshiq tarixga ega bo'lgan Lombard Odie xususiy bankining alohida xodimlari harakatlari ma'lum muddatdan buyon tergov qilinayotgani va hozircha gumon qilinayotgan jinoyatga qancha odam aloqador ekani ma'lumligini bildirdi. 23 fevral kuni Shvetsariya bosh prokuraturasi tarqatgan bayonotda jumladan shunday deyiladi. Jinoyat ishi tergovi jarayonida aniqlangan ma'lumotlar pul yuvishga oid jinoyat iddaosi va bunga daxldor shaxslar, shu jumladan O'zbekiston sobiq prezidentining qizi ham daxldor ekaniga oid iddaolar bo'yicha tergov surishtiruv ishlari bormoqda deyiladi. Jenevada joylashgan Lombard Odie xususiy banki 1796-yilda ochilgan va Reuters agentligiga ko'ra, bank rahbarlarining o'zi hisobiga kelib tushayotgan pullar noqonuniy bo'lishi mumkinligi haqida gumon bilan 2012-yilda pul yuvishga oid bank amaliyotlarini Shvetsariyada tekshirib boruvchi organlarga murojaat qilgan. Reuters agentligiga ko'ra, bank matbuot kotibi O'zbekistondan jo'natilgan noqonuniy pullar yuvilganiga oid da'volar bir necha yildan buyon tergov qilinayotganini tasdiqlagan. Tergov hanuz davom etmoqda va bank tegishli idoralar bilan to'liq hamkorlik qilmoqda, deya iqtibos keltiradi agentlik Lombard Odie xususiy banki matbuot kotibi so'zlaridan. Shvetsariya bosh prokuraturasi O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimovning qizi Gulnora Karimova aloqador ko'rilgan pul yuvishga oid jinoyat da'volarini 2013-yildan buyon tergov qilmoqda. AQShda chiqadigan Wall Street Journal nashriga ko'ra, 9-10 dekabr kunlari Shvetsariya prokurorlari mamlakat mahkamasi tomonidan tayinlangan advokat ishtirokida Toshkentda Gulnora Karimovani jami 23 soat davomida so'roq qilishga muvaffaq bo'lgan. Bu 2012-yil yozida Shvetsariya prokuraturasi Gulnora Karimovaning biznes sheriklariga qarashli bank hisoblaridagi 800 million dollarga yaqin pulni muzlatgandan buyon Shvetsar prokurorlarining Karimova bilan birinchi bor yuzma-yuz savol-javob qilishidir. Bu pullarning korrupsiya va pul yuvishga aloqadorlik ayblovi asosida muzlatilishiga muvaffaq bo'lgan Shvetsariya prokuraturasi 2013-yil sentyabrida ularning asl egasi deb 2012-yilgacha O'zbekistonning Jenevadagi xalqaro tashkilotlardagi doimiy namoyon bo'lib ishlagan Gulnora Karimova ekanini rasman gumon qilib kelmoqda.
Toshkent viloyatining Ohangaron tumanining Yangi hayot qishlog'ida chorva mollari orasida oqsil kasalligi tarqaganini mahalliy chorvadorlardan biri iddao qildi. Uning aytishicha, ayni paytda minglab chorvaning og'iz bo'shlig'i yallig'lanib, tuyog'i ham kasallangan. Bu mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Tuman veterinariya xizmati rasmiysi buni oqsil emas, balki stomatit deb atadi. Lekin Ozodlik suhbatlashgan mustaqil veterinar bunda oqsil alomatlarini ko'rmoqda. Ohangaron tumanining Yangi hayot qishlog'ida yashaydigan ismi sir qolish ni so'ragan chorvadorlardan birining iddao qilishicha, qishloq mollarining qariyb yarmi oqsil bilan kasallangan.
Rasm shu molni anaqada, nima deydi, og'zidan so'lak oqib, bechirilib yura olmay yurgan mollar, oyog'ida yana yara chiqqan bo'ladi, mollar og'zidan so'lak oqib turgan mollarda. Ovqat yolmaydi, ovqat umuman yolmaydi, yurish ham qiyin bo'lib, umuman ovqat yemaydi-da shunisi bor. Kasallik tarqayapti, hech qanaqa qarshi odam chora ko'rgan yo'q-da, veterinariya dedilar. Ularga telefon bo'lgan, kelamiz deb kelmaganda, kelganu qaytib ketgan ular orqasiga,
dedi chorvador. Yangi hayotlik boshqa bir vatandoshning aytishicha, oqsilga qarshi qishloq mollarining emlanmaganiga 2 yil bo'lgan. Oxirgi marta 2015-yilda mollarga oqsilga qarshi vaksina qilishgan edi. Mana 2 yildan buyon vaksina yo'q deb qilishmaydi. Bu kasallik havodan ham o'tadi ekan, chunki hozir qish, hech kimning moli dalada emas, uyda turibdi.